Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Gazak we Gyrgyz liderleri serhet dyknyşygyny gowşatmak boýunça ulalaşdylar. Gazakstan we Gyrgyzstan serhetdäki çakdan aşa dyknyşygy ýeňletmek we iki ýurdun arasyndaky ulag hereketini çiýjemek boýunça görüljek çäreler dogrusyny ulalaşdylar. 18-nji oktýabrda Gazakstanyň premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew bilen Gyrgyzstanyň premier-ministri Sapar Isakowyň Astanada geçiren gepleşiklerinden soňra degişli ulalaşyk kabul edildi. Sagyntaýew jurnalistleriň öňünde eden çykyşyny 19-njy oktýabrdan başlap serhet geçirgen ilkinçilik bilen aracağı uloqsuz geçişen ötekçileri, şahsı koşları yüklenen uloqları, şehir ara avtobusları ve yüksüz ağır transport feriştelerine ehmiyet verilecektiğini aytti. Sagyntaýew iki yurdun premier ministerlerinin ormasarlarının yol başlığını, iş toporunun dörüdülmeyi doğrusunu, tarafların ılalaşanlığını ve ağzalayan topor meseleyeni doğruluğunu çözmek için 5 yılın devamını bundan sonki hareket genişliğinin meyilnamasını işleyip düzecektiğini aytti. Gazak premier-ministrinin sözlerine göre Gyrgyz söwdegärleriniň salgyt we gümrük düzgün namalary boýunça kemçilikleri we düzgün bozmalara ýol berenlikleri sebäpli Astana Gazak-Gyrgyz serhedinde gödäwçiligi berkitmäge mezbur bolupdyr. Bizim gümrük gullumuzun işgärleri Gazak serhedinden Xitay haritlarını geçiriyen Gyrgyz importyorlarının yanlış deklarasiya, yani beyannama görkezýändiklerini habar verdiler. Şol sebäpden biz gönüden gönü ýitgäge galýas diýip Sagyntaýew aýtdy. Ol bu meseleni çözmekde Gyrgyz kärdeşiniň konstruktiw çemeleşigi wada berenligini sözünün üstüne goşdy. Sagyntaýew Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň sözlerine salgylanyp, iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň regionyny özara bähbetli we täsirli hyzmatdaşlygyň nuskasy bolmalydygyny aýtdy. Ilalaşyk Gyrgyz tarapy serhetde özüni kulaglaryny we raýatlaryny Gazakstanyň ýowuz daraýanlygyny bütün dünýä söwda uramatyna şikayet bilen resmi habar ýollamagynyň ýanyna gawat geldi. Gyrgyzstan agzalyan global söwda agentligine doly ölçüli söwda jedeline bagdalygy bermän Astananyň aýry başga 9 sany söwda düzgünnamasyny bozanlygy barada guramany habarly etdi diýip Reuters köpçülige ýetirdi. Gyrgyzstanyň beýanatynda Gazak gümrük gullukçylarynyň serhetde Gyrgyz ýük uloglaryny saýlap barlaýanlygy serhet çäklendirmelerinin iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygyny tas iki esse töwregi azaldandygy aýdylýar. Gyrgyz kabinetiniň siýasy departamentiniň başlygy Çyngyz Esinkul Ulu Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna beren gurrumyny Isakowyň Astana eden saparynyň goňşy iki ýurdun premier ministrleriniň arasynda 17-nji oktýabrda geçirilen telefon töhbetdeşigini öňünden ulalaşylandygyny aýtdy. Gazak serhedindäki güýçlendirilen gümrük barlyklary Gyrgyzstanyň wezipesini tamamlaýan prezident Almazbek Atambayewiň Gazakstanyň öz ýurduny 15-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyňky kampaniýalara goşulmakda aýyplamagy we Nursultan Nazarbayewi uzak möhlet häkimet başyna galmakda tanqidlamagy bilen bagly dören jedelleriň ýanyna gawat geldi. 7-nji oktýabrda Atambayew Gazak häkimetlerini Gyrgyzstanyň içerki işlerine gatışmakda we Atambayewiň göwnän miras düşeri bolan Suranbay Jeenbekowyň baş garşydaşy Umurbek Babanowy açaçan goldamakda aýypladı. Jeenbekow soňlugy bilen saýlawlarda ýeňiş gazandy. Bu aýyplamalar haçan Nazarbayew 19-njy sentýabrda Babanow bilen duşuşan soň peýda bolup başlady. 18-nji oktýabrda Atambayew Nazarbayewi tanqid etmekde özüniň öte geçen bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Nazarbayew 1991-nji ýylda Argan Sowet Soyuzu döwürlerinden bäri öz has ulurak we has bayrak döwletini hökm ýürüdýär. Mümkin men tolgunup Gazak prezidentini tanqid etmek bilen ýalňyşandyryn diýip Atambayew aýtdy. Muňa derek ol Gazak prezidentiniň töwregindäki oligarhlary nişana alyp, olary öz bähbetli atlandyryp 77 ýaşly Nazarbayew aradan çykanyny ýa-da güýji başgasyna geçireni olaryň diňe öz baýlyklaryny we pozisiýalaryny gorumagyň aladasyndyklaryny aýtdy. Gazakstanyň prezidenti töwregindäki adamlara ynanýar, onuň töwregindäkileri bolsa oligarhlar. Meniň pikirimçe ol hem edilmeýän ýaly adamlara ansat ynany berýär. Bu aralykda oligarhlar diňe bir zat hakda pikir edýärler. Ýagny Nazarbayew giden soň näme etmelidigi, näme edip öz pullaryny halas etmelidikleri barada we olary nirede gizlemelidikleri hakyny alady edýärler diýip Atambayew aýtdy.